Halo saudara-saudara, jumpa lagi di podcast paling soleh dari Soleh Solihun. Sudah memasuki episode keempat. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari episode pertama, kedua, dan ketiga. Yang belum silakan didengarkan. Semoga ada manfaatnya ya. Walaupun saya mengakui bahwa belum terlalu menarik sih. Karena suka tidak jelas apa yang mau saya sampaikan. Ya, namanya juga podcaster pemula. Sekali lagi kalau yang bertanya-tanya kenapa kualitas audionya mungkin tidak sebaik podcast-podcast yang sudah established, ya ini saya cuma memakai iPhone 7 direkam tanpa pakai mikrofon lagi, tanpa pakai apa-apa lagi. Saya merekamnya pakai voice recorder doang dengan posisi HP si apa colokan yang ada chargernya itu saya deketin ke mulut. Mudah-mudahan audionya bagus. Sekali lagi cuma mau ngasih tahu, siapa tahu di antara kamu ada yang mau bikin podcast terus bingung, wah bikin podcast harus punya studio, harus punya apa mikrofon bagus. Tidak perlu. Yang penting harus punya kemauan. Kalau sudah ada dana atau mungkin mau serius, ya silakan beli alat-alat investasi. Tapi kalau memang mau iseng-iseng sama kayak saya ini, ya pakai aja HP. HP terus, ini bukan promosi, tinggal di posting di Anchor. Silakan download Anchor. Semudah itu. Kita taruh recorder di apa, ngerekam suara di HP, terus nanti dari aplikasi Anchor itu tinggal diimport. Langsung deh, ada di semua aplikasi streaming, Spotify, dan lain-lain. Bukan promosi, saya tidak dibayar. Saya ngasih tahu aja, siapa tahu yang pengen bikin, bikinlah. Tidak ada susahnya kok. Yang susah itu nyari bahan pembicaraannya. Tapi podcast ini salah satu media sosial yang menurut saya apa sedikit drama, alias kayaknya nyaris tanpa ada drama. Dibandingkan media sosial lain bisa berpotensi menimbulkan drama. Di podcast-podcast Spotify gini, saya tidak tahu kalau di tempat lain ya. Kayaknya enggak ada juga deh di apa podcast-podcast begini. Ini minim drama ya. Kecuali di Noise. Saya punya podcast juga di Noise, itu dia apa ada fitur meninggalkan komen. Tapi kalau di Spotify kan Tidak ada orang meninggalkan komen. Tidak ada juga likes atau dislikes. Jadi artinya orang kalaupun sebel atau mau tidak sepakat dengan pendapat si podcaster, itu dia tidak bisa langsung menyampaikan unek-uneknya. Jadi tidak ada drama. Gak ada orang maki-maki, hey gue gak sepakat sama pendapat lu, apaan? Kan kalau di Instagram atau di YouTube atau di Twitter atau di Facebook, itu sering terjadi perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak penting dan tidak seharusnya terjadi dan buang-buang energi karena ada orang-orang yang tidak sepakat dengan pendapat orang lain. Menurut saya perdebatan di media sosial itu tidak ada gunanya dan tidak ada apa ya, tidak ada urgensinya. Soalnya apa? Orang kalau sudah punya pendapat di media sosial terus didebat, itu tidak akan mengubah pendapat dia. Percuma. Semua orang itu sebagian besar sudah yakin dengan pendapatnya dan tidak akan mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi menurut saya debat-debat di media sosial itu lebih baik tidak usah dilakukan. Udah aja orang punya pendapat, ya sudah silakan. Kecuali kalau memang ada yang menyebarkan berita bohong. Nah, itu baru kita perlu luruskan, dikasih tahu bahwa hey, ini tidak benar yang disampaikan. Tapi kalau cuma opini atau pendapat, itu kan tidak ada benar, tidak ada salah. Yang namanya pendapat itu ya semua orang boleh berpendapat selama dia tidak menyebarkan berita bohong. Ya udah kita biarkan saja orang dengan pendapatnya. Makanya saya suka apa salut sama orang-orang yang punya energi berlebih untuk berdebat dengan orang lain yang bahkan kadang orang yang tidak dikenalnya. Karena perhatikan deh, semua perdebatan itu tidak pernah, ya saya nggak tahu, saya belum pernah lihat, tidak pernah berakhir dengan orang yang, oh iya kamu benar juga ya. Rata-rata perdebatan-perdebatan sengit atau apalagi tweet war-tweet war itu selalu berujung dengan semua pihak yang berdebat merasa dia masih menang, yang ujung-ujungnya merasa ah argumen lu gak benar tuh kan, nggak jadi, selalu tidak pernah ada yang merasa dicerahkan, yang ada malah saling berantem. Nanti orang-orang yang mendukung komen yang dia sepakati berantem dengan orang-orang yang juga berdebat, pada akhirnya akan memperbanyak orang-orang yang berantem karena hal yang seharusnya tidak diperdebatkan dari awal. Coba lihat deh, semua tweet war kan pasti seperti kita lihat, ah, apa sih orang pada berantem. Semua pasti yakin dengan pendapatnya. Jadi saya mah seperti itu. Kalau saya mengeluarkan pendapat, berisik banget ya suara motor. Mohon maaf, itu semoga enggak kedengeran karena saya lagi-lagi merekamnya di dalam mobil sambil nunggu istri di kantor. Sampai mana tadi? Oh iya. Sampai mana tadi? Jadi lupa nih gara-gara motor lewat. Apa sih tadi saya mau ngomong apa? Oh iya, perdebatan. Iya, makanya saya mah tidak pernah, ya mungkin kalau lagi iseng suka menjawabnya, tapi rata-rata saya kalau ngasih opini udah biarin aja, ada orang yang reply di Twitter apa atau di Instagram mau mendebat saya, ya biarin aja lah, saya nggak akan menyanggahnya, saya tidak akan juga apa mendebatnya. Kalau ada teman bilang kita harus mengedukasi orang supaya mengerti, alah, orang-orang juga tidak akan teredukasi dengan kita mendebat orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Ya biarin aja lah kalau ada orang mendebat argumen saya lebih baik, ya udah terserah, kalau kamu enggak setuju ya udah enggak apa-apa, saya enggak akan ngedebatnya lagi. Tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kita mendebat orang yang apa memberikan argumen yang berlawanan dengan kita. Lagi pula kalaupun ada yang tercerahkan atau ini paling 1-2 tidak membuat Indonesia jadi lebih baik juga. Jadi kalau ya salah satu tips bahagia atau tips senang-senang atau tips tetap tidak emosi ketika aktif di media sosial dan beropini adalah, ya udah, kamu mengeluarkan opini sudah, tidak usah diperhatikan lagi pendapat orang, ya. Bukannya tambeng, tapi ya udah, daripada kita baca terus banyak orang yang apa sih ini, lu nggak ngerti maksudnya, biar. Jadi lebih baik kalau kamu mau beropini udah tinggalkan, nggak usah dibaca komentar orang. Kecuali kamu siap berdebat. Ya yang namanya opini pasti ada orang yang tidak setuju, itu resiko. Nah, kalau kamu tidak mau buang-buang energi, ya udah beropini, tinggalin. Kayak saya nge-tweet, tinggalin. Tidak usah dibaca komentar orang-orang, karena pasti ada komentar-komentar dari orang yang menurut kita apaan sih, goblok banget. Jadi daripada kita memaki dan menghabiskan energi, lebih baik tidak usah tahu pendapat orang. Dan terima kasih nih, aplikasi podcast seperti ini. Tidak ada komentar dari orang, tidak ada likes atau dislikes. Jadi itu membuat lebih tenang, lebih hilang satu permasalahan, tidak perlu mikirin komentar orang. Ya makanya saya juga di YouTube udah berhenti baca komentar dari sejak udah beberapa bulan lalu ya. Awal-awal waktu saya masih suka baca komentar orang-orang di YouTube saya, itu kadang-kadang suka emosi, apa sih ini lu komentarnya kayak yang aduh, ya itu suka bikin emosi, kadang-kadang suka ada orang-orang yang lu nggak ngerti aja komentar dan akhirnya menguras energi. Jadi makanya saya sejak merasa komentar-komentar orang yang menyebalkan atau tidak mengerti atau bisa dibilang ya goblok itu menguras energi, saya lebih baik ya udahlah, kalaupun saya bikin vlog di YouTube nggak pernah saya baca lagi komentarnya, biar lebih tenang hidup. Dan ini bagus nih, Spotify tidak ada komentar-komentar atau likes and dislikes, cuma chart ya. Kalau chart ya tidak apa-apa karena itu bagus buat ngasih tahu, oh ini mana yang laku, mana yang tidak, mana yang banyak didengerin, mana yang tidak. Coba kalau ada likes atau dislike, wah pasti jadi tambah lagi masalah. Belum kalau ada komen kayak di YouTube tuh, orang suka banyak berdebat kan, tiba-tiba komen apa, ada yang berantem lagi di komen, oh, likes and dislike. Dan saya suka heran sama orang-orang yang mengklik dislike di video-video yang sebetulnya ini video tidak ada nyerangnya, videonya baik-baik saja. Kenapa selalu ada orang-orang yang iseng mengklik dislike? Entah hidupnya banyak masalah, entah mungkin dia pengen mendislike segala yang dia anggap tidak bagus, atau tapi kadang-kadang kan coba kamu lihat deh, suka ada video yang bagus, maksudnya video yang ya tidak ada celahnya buat di dislike, ada aja orang yang klik dislike. Mungkin ada orang-orang yang tujuan hidupnya ketika buka YouTube adalah ngeklik dislike di semua video yang dia tonton. Kalau kata saya mah, kalau kita tidak suka sama sesuatu atau tontonan di YouTube, ya udah nggak usah ditonton, nggak usah pakai dislike segala, udah aja tinggalin. Itu kan kayak misalnya ada datang kita ke tempat makan, disuguhin makanan banyak, suruh milih kan mana yang lu suka, ya udah ambil aja yang disuka. Nggak usah kita bilang-bilang sama tukang restorannya, gua nggak suka ini, gua nggak suka itu, gua nggak suka jengkol, gua nggak suka pete, gua nggak suka semur. Kan kalau nggak suka ya udah tinggalin aja, tidak usah disentuh, tidak usah juga dimaki-maki, atau nggak usah juga dibilangin sama tukang warungnya. Kalau kita datang ke warung kan tinggal bilang mau ini, mau itu, mau ini. Nggak ada tuh kita datang ke warung, saya suka kangkung, saya suka telur, tapi yang ini jangan, ini nggak enak, ini nggak enak, ini nggak menarik. Coba kalau konsep atau apa semangat psikologi seperti itu dibawa ke dalam ketika menonton YouTube, pasti sedikit likes dari apa sedikit dislikes dari orang. Kalau Instagram tuh menurut saya Instagram lebih kayaknya si penciptanya lebih ini, lebih baik hati orangnya ya, karena dia cuma memberi fitur likes atau love. Tidak ada dia memberi opsi buat tidak suka. Kalau tidak suka, ya tidak usah di likes, biarin aja. Melantur ya. Sudah berapa menit? Oh, sudah 12 menit. Tidak ada suara motor lagi, alhamdulillah. Semoga tidak ada gangguan-gangguan lagi. Tapi enaknya menunggu di mobil ya seperti ini. Kalau kita jemput pasangan atau istri, nunggu di mobil itu bisa tidur-tiduran, bisa rebah-rebahan. Beda kalau kita nunggu istri di motor. Kalau saya jemput pakai motor, pasti selalu nongkrong di dekat satpam atau di mana, tidak bisa tidur-tiduran. Ya, semahal-mahalnya motor, tetap saja kalau kita menunggu orang tidak senyaman mobil. Semurah-murahnya mobil, kita kalau menunggu di dalam masih bisa menunggu di dalam mobil. Kalau menunggu di atas motor itu susah. Kalau mau tiduran, apalagi kalau motornya motor cowok yang ada tankinya, susah sekali. Kalau motor bebek masih gampang tiduran. Makanya kamu kan suka lihat gak ada orang-orang ojek-ojek di pinggir jalan nunduk di stang, itu saking ngantuknya jadi dia mereka tiduran. Nah, kalau mobil itu lebih gampang tidurannya. Ini kenapa saya ngomongin ini, tidak jelas bridgingnya sebenarnya sih, mau ngomongin motor. Semahal-mahalnya motor, tetap aja nggak bisa dipakai nunggu dengan nyaman. Tapi ya, ngomong-ngomong soal motor, saya punya motor impian akhirnya. Setelah bertahun-tahun dari remaja pengen punya motor bermesin besar, tahun 2017 saya kebeli motor. Motor Triumph 900cc, mahal, seharga mobil, bahkan seharga rumah saya ketika saya beli tahun 2009. Dan orang kalau ngomong, kalau sudah punya motor pasti selalu identik dengan orang-orang cowok-cowok yang ini, yang sembunyi-sembunyi dari istrinya ketika beli motor. Alhamdulillah saya belum seperti itu, karena saya baru punya motor satu. Mungkin kalau sudah punya motor banyak, sembunyi-sembunyi. Saya suka dengar banyak dari orang-orang yang punya motor lebih dari satu, suka naruh motornya di garasi orang atau di rumah orang, dan gak bilang-bilang sama istrinya. bahwa dia punya motor baru. Ada teman saya baru kejadian kemarin, dia beli motor disimpan dulu di garasi, terus tiba-tiba pas dipakai bilangnya enggak, punya teman tapi enggak dikembali-kembaliin. Akhirnya begitu ketahuan sama istrinya, istrinya marah. Dan katanya ada semboyan apa slogan yang terkenal di kalangan anak-anak motor, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau saya tidak sepakat. Kalau saya sih tetap memilih lebih baik minta izin daripada minta maaf. Karena lebih mudah kalau kata saya, apa secara psikologis lebih enak, lebih jelas resiko yang dihadapi ketika kita minta izin. Kalau minta maaf itu kan masih 50-50 dimaafkannya. Mending kalau dimaafin, kalau nggak dimaafin kan malah tambah masalah. Ada soalnya beberapa, oh ya, waktu setahunan lalu saya ditawarin Vespa GTS 300cc sama temen, masih dibungkus di dalam garasi. Dia lihat ini baru datang ke rumahnya sehari, disuruh dijual lagi sama istrinya karena istrinya tidak tahu harga motornya itu 100 jutaan. Dan si orang showroom itu ketika datang ke rumah lupa ngasih struk atau ngasih faktur apa, pokoknya kwitansi ke istrinya. Kebacalah sama istrinya, kok harga motornya 100 jutaan. Si suaminya enggak bilang bahwa motornya seharga seperti itu. Besoknya sama si istri suruh dijual lagi itu motor. Nah, itu orang yang punya prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Akhirnya kan tidak dimaafin. Motor melayang, enggak jadi dipakai, istri marah. Tambah masalah. Mendingan minta izin kalau kata saya. Minta izin memang lebih lama prosesnya, tapi lebih enak hasilnya. Karena hati kita jadi lebih tenang. Lebih baik pelan-pelan minta izin, sedikit-sedikit diyakinkan kepada istri bahwa yang kita inginkan ini ya masih realistis. Kalau kata saya mah, istri itu akan mengizinkan selama memang kondisi kita mampu. Misalnya, kalau kamu minta barang atau laki-laki minta izin mau beli motor lagi atau mau beli apa hobi-hobi, saya rasa istri pasti mengizinkan selama melihat kondisi keuangannya mampu. Dan selama istri juga diberi atau dibelikan barang-barang yang dia mau. Menurut saya orang laki-laki yang tidak diberi izin ketika meminta sesuatu, ya karena laki-laki yang meminta izin kepada istri dan tidak diberi izin itu pasti karena memang tidak mampu kondisi keuangannya. Kalau kondisi keuangannya mampu mah pasti dikasih izin aja. Kita lihat orang-orang banyak yang punya motor banyak dan karena dia kaya, ya istrinya juga tahu, wah suami gua masih banyak duit, ya tidak apa-apalah, dia yang kerja dikasih izin lah. Daripada minta maaf kemudian kan gambling, nanti malah tambah berantem. Jadi buat kamu cowok-cowok yang memang mungkin sekarang belum punya motor atau belum punya barang impian, pengen punya barang impian, saran saya lebih baik minta izin. Diyakinkanlah istri kamu atau ya kalau pasangan sih nggak perlu lah, kalau pacaran sih nggak perlu minta izin. Buat istri, ya suami-suami laki-laki yang sudah punya istri, minta izin aja. Yakinkan pada istri kamu kalau kamu menginginkan sesuatu. Yakinkan kenapa ini penting buat kamu. Kenapa ini tidak akan mengganggu kondisi keuangan keluarga kamu. Saya yakin kalau yang benda yang kamu inginkan dibeli tidak mengganggu kondisi keuangan, pasti diizinin. Kan duit-duit kamu. Tapi ingat, harus seimbang. Kalau istri minta sesuatu juga harus dibeliin. Ya itulah saya ngomong apanya. Ya pokoknya begitulah. Saya sekali lagi tidak sepakat dengan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena apa? Kalau sekali kita minta maaf terus ngibul nih beli sesuatu, terus ternyata istri tahu belakangan, terus nanti pas mau beli lagi apa beli sesuatu lagi istri gak tahu, kan nanti lama-lama ini istri malah marah, malah marah-marah apa malah curiga, ayo nyembunyiin beli-beli apa lagi nih. Dan itu kan nanti kalau kita mau apa beli terus, kalau terlalu banyak barang yang dibeli dan kita nggak tahu harus naruhnya di mana lagi, kan kita yang jadi bingung. Aduh, baru beli barang ini ditaruh di mana lagi di rumah, atau dititipin di mana lagi. Kan banyak tuh orang cowok-cowok yang misalnya beli barang dikirimnya kemana, nanti kan jadi pusing. Pusing mikirin bagaimana cara membawa barang itu ke rumah, nanti pusing mikirin cara bagaimana memikirkan alasannya. Jadinya kita ketika mau menikmati hal-hal keduniawian yang kita beli itu malah banyak terkuras energi karena mikirin gimana cara nyembunyiin atau nyari alasan dari istri. Sok bijak ya saya. Ya sudahlah. Saya tidak tahu lagi mau ngomong apa episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast paling soleh. Sekali lagi, kalau kamu suka beritahu teman, tidak suka ya tidak usah bilang-bilang. Sampai jumpa di podcast paling soleh berikutnya.